Opravdu není normální, aby žena byla doma s dítětem 3 roky. Klára Kalíšková, Think Tank IDEA, v roce 2016 se podílela na koncepci rodinné politiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak mají ženy šanci v Česku udělat kariéru a zároveň být úspěšnými, dobrými a spokojenými matkami?
Já myslím, že mají, ale mají to těžké.
A jde to jinde lépe?
Já myslím, že určitě to jde jinde lépe. Jsou státy, kde ženám s tímhletím skloubením toho rodinného a pracovního života více pomáhají, ať už jim pomáhá více stát, a nebo třeba i zaměstnavatelé.
Tak to projdeme všechno bod po bodu. Politička Markéta Pekarová z TOP 09 se zřekla kandidatury na šéfku strany, protože chce mít rodinu. Tam se na to, jestli to není normální vlastně, že když chci mít děti, tak chvíli přestanu lítat po kongresech a stranických schůzích.
Tak já jakoby určitě netvrdím, že to není normální. Já myslím, že to je rozhodnutí každé té ženy, ale myslím si, že ať už to rozhodnutí učiní jedním nebo druhým směrem, že by v tom mělo to okolí podpořit. A tím okolím nemyslím samozřejmě jenom tu blízkou rodinu, ale právě myslím i třeba ty instituce, které máme nastavené v té zemi, aby prostě to bylo opravdu rozhodnutí a nebyla to nutnost.
Aby to nebyl tlak. Je to dneska hodně rozhodnutí tlaku?
Já si myslím, že je to velké rozhodnutí tlaku. Já myslím, že vlastně jakoby, pokud se ta žena rozhodne skloubit tu rodinu s tou kariérou, to znamená prostě řekne si ne, já nechci na 3 roky se zavřít doma s dítětem, já bych chtěla to nějakým způsobem skloubit, tak je to pro ní velmi složité. To okolí, ať už to vyšší nebo právě to širší v podobě třeba prostě pracovního trhu nebo rodinné politiky, to podle mě moc neusnadňuje.
Co je tady tou hlavní příčinou, že tady tak málo matek pracuje, když mají malé děti, zatímco žen s odrostlými dětmi pracuje skoro největší podíl z Evropské unie?
Je to tak, my vlastně ty ženy s těmi odrostlými dětmi nebo bez dětí máme nejvyšší zaměstnanost v podstatě v celé Evropské unii, takže je vidět, že ty ženy by chtěly pracovat. To, že ty ženy s těmi malými dětmi nepracují, je dáno samozřejmě několika faktory. V první řadě máme jednu z nejdelších rodičovských dovolených, která umožňuje tohle rozhodnutí, podporuje ho. Zároveň je to doplněné tím, že máme velmi malou nabídku zařízení péče o děti, ať už jakéhokoliv typu. A zároveň samozřejmě se mluví o tom, že tyhle ty všechny faktory jsou pak spojené s tou sociální normou a s tím tlakem té společnosti, která říká, že nám měla by si být doma alespoň ty 3 roky, protože to je to nejlepší pro tvoje dítě.
Když se dotkneme toho prvního důvodu, skutečně v Česku jsou to až 4 roky. Možnosti placené rodičovské dovolené by samozřejmě nejsou k tomu ženy nuceny, aby zůstaly celé ty 4 roky doma. Měla by se tedy zkrátit ze zákona? Pomohlo by to?
Já si myslím vlastně, že ne. Já myslím, že ten systém sice umožňuje tu dlouhou rodičovskou, ale dneska máme ten systém nastavený, ta flexibilita tam nějakým způsobem je. Neříkám, že je dokonalá, ale ta flexibilita tam je. Ty ženy si mohou volit tu kratší dovolenou. Otázkou pak spíše je, jestli když si ji zvolí, jestli jsou tam ty další, jak bych to řekla, instituce, které jim umožní tohle rozhodnutí učinit.
A když si zvolí tu kratší.
Přesně tak.
Pak je taky otázka, jestli se máme blížit západu. Kritici namítají, že rodiče jsou tu pro děti a že kariéra nemá být vždycky na prvním místě anebo na jednom z těch prvních míst.
Tak zase já se vrátím jakoby k té se vlastně původní odpovědi. Já si myslím, že nemá být vždycky kariéra na prvním místě, ale že je to rozhodnutí každé té ženy, respektive celé té rodiny, jestli se rozhodne, že se prostě bude plně starat o to dítě, anebo jestli se rozhodne, že to chce prostě s tou prací skloubit.
Mluvila jste o tom, že ten tlak společnosti je vlastně divný, nežádoucí, že vytváří potom tlak na ta rozhodnutí, která třeba nejsou potom vytvářené na základě toho, co žena opravdu chce, ale do čeho je tlačena. Tak jestli v tomhle smyslu se máme blížit k západu.
Myslíte v té společenské normě?
V tom, jak se potom vlastně rodiče starají o své děti.
Zase já jakoby...
Jestli z toho tlaku netěží zkrátka děti.
Už vám rozumím. Tak samozřejmě to je pak otázka, jestli děti těží z toho, že mohou být déle s matkou. To je otázka, která je v současné době hodně rozebíraná.
Myslíte, že ne?
Já si nemyslím, že ne, ale ani si nemyslím, že ano. Na to je spousta studií, na to široká psychologická literatura, která ukazuje, jaké jsou dopady toho, té vlastně mateřské péče versus třeba nějaké institucionální péče na ty děti. A ta literatura rozhodně neprokazuje jednoznačně, že by ta mateřská péče byla pro ty děti to lepší.
Tak mluví se o citovém attachmentu, který minimálně vlastně do těch 3 let je absolutně kardinální pro další rozvoj dítěte. A tady se hovoří vlastně i o jeslích, to znamená o institucionální péči pro malé děti, aby ženy mohly jít pracovat. Tak to jsou zase studie, které hovoří proti tomu. Proti tomu, že pro děti je stejně dobré být v instituci jako u matky, když jsou malinké.
Jediné, co ty studie ukazují, je, že pokud je tam jakoby extrémní přesun do té instituce, to znamená, pokud to dítě v té instituci tráví více, než ta hranice bývá zmiňována na 30 35 hodinách týdně v takhle nízkém věku, takže to může být jakoby negativní dopady na ten jakoby citový attachment, který vy zmiňujete, mm-hmm. ale určitě nejsou žádné studie, které by ukazovaly, že pokud bude dítě pár hodin v nějaké instituci a ta žena bude být třeba těch pár hodin týdně pracovat, že to má nějaké negativní dopady.
Fitnessu jste si nastavila, no položila otázku, zda je normální, aby tedy ženy byly 3 roky doma. Tak se tam na to, jestli je to opravdu nenormální, otočím to. Je to nenormální, aby žena byla s dítětem 3 roky doma?
Ne, to já určitě neříkám. A já si myslím, že pro spoustu žen je to ideální řešení a měly by být umožněno, aby to tak udělali. Ale zároveň tvrdím, že když to ta žena nechce takhle mít, když by chtěla být doma třeba jenom 2 roky, takže by jí mělo být umožněno, aby vlastně to rozhodnutí takhle
učila. Chápu, ale i dnes jste řekla, opravdu není normální, aby žena byla 3 roky doma. To znamená, že se na to díváte spíš jako z hlediska nějakého širokého úhlu pohledu, nebo jak jste to myslela?
Tam si nejsem jistá, v jakém to bylo řečeno kontextu, ale předpokládám, že to teda bylo v kontextu nějakého mezinárodního srovnání. Když se podíváme do zahraničí, tak tam to opravdu není normální ve smyslu, že to není ten standard.
Mm-hmm. Pravda je, že dnes už může žena požádat o částečný úvazek zaměstnavatele a ten jí musí vyhovět, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody. Tak je přesně ten termín. A nefunguje to tak jako tak? Tak možná, že ženy to nechtějí.
A nebo možná, že právě ty zaměstnavatele to nenabízí.
Takže porušují zákon?
Tak oni neporušují zákon, oni pouze řeknou, my tady máme vážné provozní důvody. Ten zákon je v současné chvíli nenutí ty vážné provozní důvody nějak specifikovat, ani té ženě, dejme tomu, alespoň nějakou písemnou formou vysvětlit, proč to nejde. Ten zaměstnavatel prostě použije kouzelnou formulku, vážné provozní důvody a tím je vlastně ta situace uzavřena.
A ženu to zastaví?
Já si myslím, že bohužel tu ženu nejenom, že jí to zastaví, ale ono jí to možná zastaví ještě dříve, protože ona to ani neskusí, protože ví, že ten zaměstnavatel má vlastně jednoduchou cestu, jak z toho hleven.
V koncepci rodinné politiky jste navrhovali, aby tedy zaměstnavatel to musel minimálně písemně odůvodnit. Co jsou to ty závažné nebo vážné provozní důvody? To prošlo?
V té koncepci to, myslím, zůstalo. A je samozřejmě otázka, jak s tou koncepcí pak bude dál. Ta koncepce byla schválená, ale jakoby není, samozřejmě není to zákonné opatření. Takže
ano, a stejně to musí tedy se pak jako protnout do té mentální roviny žena
určitě,
všeho ostatních.
Určitě.
Jaké jsou tedy mentální tlaky a stereotypy, očekávání, které tedy ženu podvědomě nutí k tomu rozhodnutí, že zůstane déle doma, než by třeba opravdu chtěla?
Tak já myslím, že těch je tam spousta. Je to ten tlak celé té společnosti, když se podíváme na tu současnou veřejnou debatu o tom, jestli 2leté děti patří do školek, tak to, co slyšíme, je, že ta žena nemá dávat na první místo sebe, že má upřednostnit to dítě. A to jsou podle mě, jakoby, to je vlastně vždycky asi ten nejsilnější tlak, když je té ženě vyčítáno, že ona je vlastně sobecká, že myslí jenom na sebe a na svou kariéru a že upřednostňuje sebe před svým dítětem.
Jak tyhle mentální stereotypy ženy segregují a jakým způsobem třeba vytváří tlak na takovéto české klasické dělení mužských a ženských povolání?
Tak ty samozřejmě tyhle ty stereotypy to velmi výrazně podporují, tuhle tu dělbu, jakoby říkáme tomu práce v té rodině, nebo prostě dělbu toho, jak si ty partneři rozdělí ty.
Myslím, z hlediska povolání, z hlediska profesí.
Myslíte z hlediska mm-hmm. profesí, tak to je samozřejmě další věc, která tady funguje. Funguje už samozřejmě od raného věku, ty holčičky se jakoby učí, už od těch maminek učí se tou výchovou, je to prostě, můžeme se bavit o tom, že tohle je samozřejmě dané už tím, že té malé holčičky se dáme do ruky panenku, zatímco chlapci dáme stavebnici. To je samozřejmě, na to je spousta jakoby diskuzí i studií, které tohle ukazují. A ty ženy už když si volí třeba obor studia nebo první práci, do které mají nastoupit, tak samozřejmě do toho jdou s nějakými dlouhodobými očekáváními toho, že budou mít rodinu a že to povede k nějakému přerušení kariéry, ale nejenom třeba přerušení kariéry, ale i k tomu, že pak do budoucna to jejich povolání musí umožnit nějaké to skloubení. To znamená, ta žena je většinou ten, kdo vyzvedává dítě ze školky, ten, kdo se stará o to, aby byly napsány domácí úkoly, vozí na kroužky, z kroužku, takže vlastně ty ženy už většinou velmi dlouho dopředu, už vlastně tou volbou toho povolání, nebo i třeba právě toho oboru studia, tohle to nějakým způsobem reflektují.
Jaké je dnes povolání, takové povolání, které toto umožní? Jako když si chce jako žena tedy vybrat dopředu v vozovkách snazší povolání, aby toto mi umožnilo, chápu, že nepůjdu do manažerské pozice třeba, a jaké povolání si vyberu?
Tak já myslím, že asi typické povolání je učitelka.
To je hodně náročné, ale i časově dnes.
Tak to závisí na to samozřejmě na jakém stupni, ale prostě minimálně, když se bavíme o učitelích prostě na základních a středních školách, tak je to určitě časově méně náročné než většina dalších povolání. Víme, že i dejme tomu ty prázdniny jsou hezky v souladu s těmi prázdninami, které pak mají děti v té škole, což je velmi jakoby pro tu rodinu důležité, usnadní to spoustu dalších věcí samozřejmě.
Co udělají 3 roky rodičovské se ženou z hlediska pracovního trhu?
Tak asi samozřejmě si umíme představit, co se stane, když někdo na 3, respektive 6 let třeba odejde z trhu práce. První věc, která se samozřejmě stane, když se pak chce vrátit, tak velmi často upadne do nezaměstnanosti. To znamená, zase máme tady institut ochranné doby, který by měl fungovat tak, že ta žena vlastně po těch 3 letech se vrátí k původnímu zaměstnavateli. Víme, že v praxi to bohužel velmi dobře nefunguje. Je spousta žen, které se nemají kam vrátit, protože třeba neměly smlouvu na dobu neurčitou, to znamená, ta smlouva jim vypršela po dobu té rodičovské, nebo jejich pracovní místo zaniklo, v jakémž případě pak zaměstnavatel nemá vlastně tu povinnost je přijmout zpátky, případně tam byly jakoby jiné faktory. Takže spousta těch žen se vlastně vrací na ten trh práce jako nezaměstnané, hledají si znovu tu pozici, často vlastně jdou, dalo by se říct, skoro až od nuly, protože po těch pár let praxe, které vlastně nazbírali mezi školou a založením rodiny, nebylo dost důležitých, často i vlastně mění ten typ toho povolání, protože některé ty ženy to jakoby očekávají dopředu. Dejme tomu, že prostě to povolání je potřeba pak skloubit s tou rodinou, ale některé ženy teprve vlastně, když ta rodina přijde, zjistí, že je prostě potřeba tomu třeba jakoby, jak to řekla, podřídit ten typ toho povolání, takže často třeba mění úplně profesi. Prostě začínají, dalo by se říct, od začátku na tom
trhu. Je trh práce nespravedlivý v tomhle?
Já si nemyslím, že je nespravedlivý. Trh práce je takový, jaký je. Když by muž odešel z trhu práce na 6 let, tak já myslím, že trh práce by k němu přistupoval úplně stejně.
Vy zkoumáte i dopad mateřství na celou kariéru a život žen. Jak na tom tedy v porovnání s muži stále v vozovkách doplácejí to, že mají o 16% menší platy, o tom se hovoří nějaké třeba momenty, které nejsou úplně akcentovány. Stále to ovlivňuje i výši důchodu? Je to tak pořád?
Ovlivňuje, ale jakoby do menší míry. Ten důchodový systém náš má jakoby několik prvků v sobě, které vlastně zabraňují tomu, aby ty ženy byly příliš byty, že to tak řeknu, na tom, že byly prostě několik let mimo ten trh práce. Určitě je tam výrazný vliv na ty mzdy především, který je samozřejmě způsoben několika věcmi, jednak tím výpadkem z toho trhu práce, ale pak i právě třeba volbou toho povolání a nebo právě posunem teda v tom kariérním žebříčku, jakoby můžeme se vážit jako horizontální a vertikální segregaci, kde ty ženy vlastně i nejdou do těch vyšších pozic.
Že narážejí na ty skleněné stropy.
Ale třeba možná ani
to třeba proto, že tam jsou muži tedy zasíťování mezi sebou a že mezi sebe ženy nepouštějí,
je to
protože
určitě,
oni jsou už v těch vyšších pozicích?
Je to určitě jeden z důvodů, který je uváděn, že prostě ty muži se tam vlastně dostanou v době, kdy ty ženy jsou jakoby do jisté míry mimo ten trh práce a ty ženy už pak nemají možnost tam proniknout, ale já myslím, že to hodně souvisí i s tím, o čem jsme se bavili, že když dojde už jednou k tomu rozdělení těch rolí v té rodině, tak ta žena už vlastně pak, ani když ty děti jsou trochu starší, tak ona vlastně do těch manažerských pozic vlastně ani nechce. Těžko se vlastně ta manažerská pozice pak kloubí prostě s tou péčí o ty děti, protože když jsou prostě ty důležité schůzky v 6 večer, tak můžete mít sice větší děti, ale někdo je musí vyzvednout třeba z té školky, školy, z kroužku. Takže pro ty ženy vlastně i v těch budoucích, řekla bych, fázích vývoje, dejme tomu toho dítěte, je složité skloubit vlastně nějakou vyšší manažerskou pozici s tou péčí.
No a může současný nedostatek pracovních sil urychlit to, aby se matky s malými dětmi tedy dostávaly do práce dřív, nebo tohle je tak silný a vlastně těžko průstřelný mentální konstrukt, že vlastně to, co se děje v tom systému z hlediska nějakých klasických konkrétních opatření, nemá tu sílu ho prorazit.
Tak já jakoby věřím a vidíme jako v těch posledních letech, že se tady něco děje. Ty firmy si uvědomují, že prostě nemají zaměstnance. Firmy dneska hledají opravdu zaměstnance úplně kdekoliv a myslím, že mnoho z nich už přišlo na to, že ta skupina těch žen s předškolními dětmi je velmi zajímavá skupina, ale ty firmy se vlastně teprve, řekla bych, učí, jak s touhle skupinou pracovat, protože tahle skupina zaměstnanců potenciálních je velmi specifická, má specifické potřeby, je potřeba jim v mnoha věcech víc stříc a mnoho těch zaměstnavatelů, ačkoliv samozřejmě mnoho zaměstnavatelů už to dávno umí a ví, ale mnoho zaměstnavatelů se právě učí, jak s touhle skupinou vlastně pracovat.
No a co by mohlo motivovat muže, aby chtěli zůstávat na rodičovské nebo na otcovské?
Tak já si myslím, že jako první, co by ty muže mohlo motivovat, by měla být podle mě nějaká, jakoby, že tak řeknu, politika od státu, to znamená, jak se někdy říká, hrubá motivace formou peněz. Takže vidíme v zahraničí spoustu příkladů. V Německu zavedli vyhrazenou dobu rodičovské dovolené pro otce, to znamená, pokud nepůjde tatínek na rodičovskou dovolenou, rodina přijde o ty peníze.
U nás je to naopak, u nás je střídací bonus, takže 3 měsíce rodičovské navíc.
To je vlastně stejný koncept, tenhle ten střídací bonus. Ten byl navržený v té koncepci rodinné politiky a bylo to právě inspirováno zahraničím. A třeba v Německu se právě ukazuje a v mnoha dalších státech, že tohle funguje. Když prostě dáme té rodině něco navíc za to, že se vystřídají.
Ale když nejdou na tu rodičovskou otcové, tak o nějakou určitou část ta rodina přijde, nebo ne?
No ano, samozřejmě.
Pokud se nevystřídají. Takže vlastně tam je to trest, tady u nás je to spíš jako ve vporu toho bonusu. Nevím, jestli to chápu.
Tam je spíš otázka, jakoby, že jo, začínáte z nějakého systému, dejme tomu, u nás je to teda 220 tisíc korun rodičovského příspěvku na jedno dítě. A samozřejmě je otázka, jestli to chceme zavést jako bonus nebo jako trest. To znamená, jestli řekneme té rodině dáme 250 tisíc, když se vystřídají, anebo jestli řekneme té rodině dáme jenom 190 tisíc.
Funguje
to samozřejmě.
Tohle?
Funguje to. Funguje to samozřejmě jedním i druhým směrem. Samozřejmě byli bychom radši, kdyby to bylo jako bonus, ne jako trest. Nechceme ty rodiny trestat, to je aspoň můj názor. Myslím, že bychom je spíš měli pozitivně motivovat. A určitě máme spoustu zkušeností zahraničí, že tohle funguje. Tohle prostě přiměje ty otce k tomu, aby se na té péči více podílel.
Stále platí, že dokud je žena v Česku na rodičovské, tak je rodina nejméně daňově zatížena oproti bezdětným v celé Evropské unii.
Je to tak. Ano, stále to platí. Máme velmi vysokou slevu na vlastně nepracujícího manžela nebo manželku, respektive manžela manželku s nízkým příjmem, která je stejně vysoká jako základní sleva na poplatníka u nás. A pokud, což ve většině rodin je ten případ, je vlastně ta žena doma z důvodu péče o děti, tak ten manžel čerpá ty slevy na děti, které u nás vlastně pořád v čase rostou, jsou taky už velmi vysoké. Takže ano, máme jeden z největších jakoby rozdílů ve zdanění jednotlivců bez dětí a vlastně párů, kde pracuje jenom jeden.
A pak, když se žena vrací do práce, tak se to propadá?
Ono je to spíš tak, že vlastně, když se podíváte na tu rodinu, tak ten manžel, když ona je vlastně doma, narodí se ty děti, žena je na mateřské dovolené a ten manžel začne využívat všechny tyhle ty výhody daňové. A odpočítá si slevy na děti, dostane slevu na manželku s nízkým příjmem. A pak, když ta žena se rozhoduje, jestli vlastně jako ten druhý vydělávající vstoupí na ten trh práce, tak ona už tyhle ty výhody nedostane. Ona tam už není žádná další sleva na dani na druhého pracujícího rodiče. Naopak, ten její manžel ztratí tu slevu na tu manželku s nízkým příjmem. Takže je to spíš o tom, že ta žena potom, když právě vstupuje na ten trh práce a rozhoduje se, což je velmi složité rozhodnutí, prostě když má předškolní dítě doma, jestli už se vrátit teď nebo za půl roku, za rok, jestli se vrátit na částečný úvazek nebo ne, tak bohužel tohle rozhodnutí je ještě komplikovanější tím, že ona čelí velmi vysokému zdanění. Takže když by třeba zvažovala, že bude pracovat na částečný úvazek, tak tam jsou nějaké fixní náklady na péči o děti, na dopravu do práce a takovéhle věci. A k tomu ještě z toho jejího jakoby už třeba polovičního platu jí ten stát prostě bohužel vezme velkou část na daních.
Takže i tohle je motivuje zůstávat vlastně na rodičovské déle.
A motivuje to ještě jakoby k jedné věci, která se dneska ukazuje jako velký fenomén, a to k tomu, že ty ženy začínají podnikat. Protože zdanění příjmů jakoby z podnikání je u nás mnohem nižší než zdanění klasického jakoby zaměstnaneckého příjmu a navíc to těm ženám dává tu flexibilitu, kterou těžko často hledají vlastně v těch klasických zaměstnáních.
A když se bavíme o klasickém zaměstnání, tak pomohlo by tedy už nezvyšovat slevy na děti, na manželky, manžela, ale investovat do služeb, do rozvoje služeb, pokud jde o jesle a školky?
Já si myslím, že určitě, protože to je to, co by vlastně pomohlo tomu druhému vydělávajícímu, té ženě. Bylo by to něco, co by snížilo ty fixní náklady na ten její vstup na ten trh práce.
A taky ten tlak na to, aby zůstala doma. Že není kam s dítětem.
Ano.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Nejzač, naschledanou.